Vremea când îmi finalizam studiile mele de doctorat, am fost invitat să predic într-o biserică și înainte de a mi se da confirmarea, mi s-a trimis o listă cu mai multe întrebări la care trebuia să răspund. Dați-mi voie să vă listez câteva din ele. Care e perspectiva ta teologică cu privire la teoria predestinației? Crezi că darurile spirituale continuă sau au asistat odată cu era apostolică? Care e poziția ta escatologică? Ce ești? Pre-post sau mid-tribulaționist? Crezi sau nu crezi că lumea a fost creată literalmente de Dumnezeu în 7 zile, de 24 de ore fiecare? Și lista poate continua. Sincer vă spun, am rămas năuc. Dar cu tristețe mi-am dat seama, încă o dată, de ce rugăciunea Domnului Iisus din Ioan 17 a rămas neîmplinită până în zilele noastre. Știți care e rugăciunea? Tată, mă rog ca ei să fie una. Interesant cum biserica care ar trebui să unească credincioși și deseori biserica îi separă. Și nu de puține ori se folosește de Biblie să o facă. De aceea astăzi am ales un alt subiect important, un alt obstacol care odată înțeles și dat la o parte ajută mult la crearea acelei culturi organice, sănătoase în viața și lucrarea credinciosului și al bisericii. Și vreau să vi-l prezint sub formă unor întrebări. Prima dintre ele, cum poți sau cum putem deveni o biserică organică când între noi sunt diferențe majore în convingeri și interpretări ale Scripturii. În alte cuvinte, cum poți să ai o părtășie adevărată? Am învățat în prima lecție ce înseamnă koinonia, părtășie nu doar la ceva, ci participare cu ceva în lucrarea bisericii. Și cum poți să manifesti acea dragoste agape de care am vorbit data trecută, o dragoste care adună, care leagă, când între mine și frații mei sunt atât de multe diferențe teologice. Și nu vorbesc aici de ecumenism, ci vorbesc de unitate în diversitate în trupul lui Hristos, necesară ca trupul să poată să crească organic, adică normal, de la sine, evident, cu aceste diferențe care trebuie să recunoaștem că există. De aceea se ridică următoarea întrebare, ce să faci, cum să faci, prin ce criterii să evaluezi crezul, convingerile, tradițiile diferitelor credincioși sau biserici cu care intri în contact ca să eviți diviziuni, scindări, judecăți, elemente care distrug organicul intenționat de Dumnezeu. Unde vom găsi răspuns? Evident în Scripturi. Deschideți în 1 Corinteni, capitolul 1. Epistola aceasta către Corinteni a fost scrisă de Apostolul Pavel acestei biserici din Corint tocmai datorită diviziunilor, scindărilor, certurilor, partidelor existente în ea. Și oarecum te miri, fiindcă biserica din Corint a fost fondată de Pavel. Comparabil cu alte biserici, Pavel însuși a stat acolo 18 luni, el i-a învățat. Pe lângă asta, în biserica respectivă avea un predicator cu renume care a continuat lucrarea lui Pavel, Apollo. Aveau ca membri pe faimoșii Acvila și Priscila, cei mai, printre cei mai evangeliști din Noul Testament. Deci cuvântul n-a lipsit în Corint. Și totuși biserica n-a reușit să crească organic, așa cum a intenționat-o Hristos, și de aceea Pavel scrie nu una, ci 4 epistole, din care 9 ne-au rămas 2. Care era problema lor? Hai să citim împreună, începând cu versetul 4. Mulțumesc Dumnezeului meu totdeauna cu privire la voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Hristos Iisus. Căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele cu orice vorbire și cu orice cunoștință. Și observați cum biserica respectivă a beneficiat de cunoștință biblică, dar și de predici. Orice fel de vorbire se referă la proclamarea adevărului biblic. Aveau predici bune în Corint. În felul acesta, următorul verset, mărturia despre Hristos a fost bine întărită în mijlocul vostru, așa că nu duceți lipsă de niciun fel de daruri în așteptarea arătării Domnului nostru Iisus Hristos. Observați, nu aveau doar cunoștință, ci aveau și daruri spirituale. tot ce are nevoie o biserică pentru a crește organic, a se dezvolta sănătos, era acolo, în Corint. Și totuși, versetul 10, vă îndemn, fraților, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, aveți toți același fel de vorbire, să nu aveți dezbinări între voi, să fiți uniți în chip desăvârșit într-un gând și o simțire. Și asta poate să fie definiția biblică a conceptului despre care noi vorbim, organic. Același gând, aceeași simțire, același fel de vorbire, aceeași trăire. Ceea ce însă nu se întâmpla în Corint. De ce? Versetul 11. Căci, fraților, am aflat despre voi de la Chloe că între voi sunt certuri. Vreau să spun că fiecare din voi zice, eu sunt al lui Pavel, eu sunt al lui Apol, eu sunt al lui Chifa, eu al lui Hristos. Și interesant cum oamenii ăștia nu erau în Corint în vremea respectivă. Pavel scrie epistola din Roma. Chifa, adică Petru, locuia și lucra în Ierusalim. Iisus era deja înălțat la cer, dar credincioșii din Corint se certau pe învățăturile acestor oameni. Așa scrie Petru, eu pe Petru îl cred. Nu, eu mă aduc aminte, Pavel a zis asta, eu pe Pavel îl cred. Și alții mai speciali, un pic mai spirituali, l-au ca avocat al polemicilor lor chiar pe Hristos. Vă puteți imagina într-o biserică credincioși, în loc să folosească cuvântul, învățătura pentru a se zidi, o foloseau pentru a se lovi. Și din păcate, oare câți cruciați nu cunoaștem și astăzi, care au scuturi și săbi și măciuci și își pun armurile lor teologice și nu fac exact la fel și în creștinism. Mai degrabă se identifică cu tot felul de curente și nume de oameni și de teologi. Și asta e trist. Scinziunile în biserici și între creștini nu țin atât de mult de lipsa cunoașterii cuvântului, ci de lipsa unității în interpretarea lui. De aceea, fiindcă vrem să evităm sciziunile, mai ales în biserica noastră, și să împlinim rugăciunea lui Iisus de a fi una, aș vrea să vă prezint un principiu hermeneutic, adică preluat tot din Scripturi, care să ne ajute să dezvoltăm și să protejăm creșterea organică în trupul lui Hristos. Și cei care sunteți mai vechi în biserica noastră, știți că odată cam la 5 ani de zile încerc să repredic aceste principii, tocmai fiindcă trebuie să le avem și să le manifestăm între noi, fiindcă ne ajută să evităm conflictele care des scindează bisericile din jurul nostru. Când citim, când interpretăm, când aplicăm Scriptura, trebuie să fim conștienți că există 3 nivele de care trebuie să ținem cont. Ținem cont de primul, nivelul absoluturilor. Acele învățături care au fost revelate în întregime și evident când au fost descoperite în întregime, au fost înțelese pe deplin, care sunt universal aplicabile, care sunt transculturale. Aici nu poți să spui că eu la Iași noi așa facem, eu la Rad fac altfel, la Madrid sau la Stockholm. Sau... Nu, sunt transculturale, sunt normative tuturor bisericilor. Spre exemplu, doctrina mântuirii a fost cea mai descoperită, pe deplin revelată, clară doctrină din Scripturi și despre ce e vorba. Biblia ne prezintă foarte clar că omul are o problemă. Omul este păcătos. Că omului s-a dat o soluție și soluția nu ține de el, ci ține de Dumnezeu și anume mântuirea. Pe care o găsești când îți pui credința și ți-o manifesti prin pocăința în Iisus Hristos, când păcatele tale care te separe de Dumnezeu sunt iertate. Tot legat de mântuire se știe foarte clar că există un loc veșnic numit Rai, așa cum există un loc veșnic numit Iad. Că Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre tocmai ca să ne scape de condamnarea lor, de iad și să ne ducă în cer. E, lucrurile astea sunt revelate pe deplin în multe cărți ale Scripturii cu lux de amănunte. De aceea intră în categoria absoluturilor și regula e aceasta. În absolute nu negociem, fiindcă sunt non-negociabile. În ele trebuie să fim uniți și pentru ele trebuie să luptăm. De ce? Să le protejăm. Și exemplul biblic, chiar Pavel, în aceeași epistolă, dacă întorci pagina, în capitolul 2, la un moment dat el spune versetul 2, căci n-am avut de gând să știu între voi, cei din Corint, altceva decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Observați, pentru Pavel, răstignirea lui Hristos era un absolut. Cei din Corint se puteau ciondrăni pe darul vorbirii în limbi, cine l-are, cine nu l-are. Să puteau ciondrăni pe ce fel de acoperământ, sub ce formă trebuie să poarte sau nu femeile. Să puteau ciondrăni pe ce să mănânce, ce să nu mănânce, dar nu să puteau ciondrăni pe un lucru, și anume pe Iisus Hristos și jertfa Lui. Subiectul ăsta este un absolut. Nu vreau să știu între voi altceva, nici măcar să n-aud. De ce? Fiindcă aici trebuie să fii unit. Pentru asta lupți. La fel când e vorba și de înviere și... Știi bine că Pavel dedică un capitol întreg subiectul învierii. De ce? Fiindcă dacă nu crezi în învierea lui Hristos, n-ai cum să fii creștin. De fapt, 1 Corinteni 15 cu 14 le spune, dacă voi nu credeți că a înviat Hristos, atunci propovăduirea noastră este zadarnică și zadarnică este și credința voastră. Poți să dezbați orice lucru, când însă e vorba de o învățătură clară, fundamentală, ce ține de mântuirea ta, precum credință în înviere, tu nu mai poți negocia. Este un absolut și cu absolutele nu se negociază. Acum, cine denigrează absolutele, teologic vorbind, este un liberal. Asta e definiția clasică a liberalilor. Cei care nu cred fie în învierea lui Hristos, fie nu cred în moartea lui Iisus, fie nu cred în cer, nu cred în iad, nu cred în absolutele prezentate de Dumnezeu. Aceștia sunt adevărații liberali, nu cei care vin în blugi la biserică, mestecă gumă sau nu vin cu batic. Scriptura ne dă chiar câteva exemple. În Cartea Fapte, versetul, capitolul 17, Pavel vorbește cu filozofii Atenei și la un moment dat, deși discuția pare să că merge spre bine, la un moment dat ei se ridică și pleacă. Vă mai aduceți aminte care a fost momentul, de ce s-au ridicat cei din Atena și au plecat? Momentul a fost atunci când Pavel a deschis subiectul învierii lui Hristos. S-au sculat și au plecat, fiindcă pentru ei asta era o aberație. Pentru creștinism e esența mântuirii, este un absolut. De aceea, poți să asculți ce filozof vrei tu, poți să citești ce bestseller autor îl găsești, poți să te uiți la orice canale de televiziune, la History Channel, la National Geographic, la Discovery Channel, dar în momentul în care oamenii ăștia, oricâte grade universitare ar avea, se ating de absolutele Scripturii, e o mare problemă. Ridici un mare semn de întrebare. La fel, cum sunt și alte absolute, în absolut este păcatul. Ceea ce Biblia numește păcat, indiferent cât de mult încearcă societatea sau ca biserica să redefinească, n-ai cum. Ce mai relevant decât luptele care se dau acum și în Parlamentul European, chiar și la noi în țară, vis-a-vis de homosexualitate. Nimeni nu poate să conteste că homosexualitate nu există, că ei nu sunt parte din societate, că ei nu se iubesc. Nimeni nu contestă treaba asta. Dar homosexualitatea este un păcat. Și de aceea, indiferent ce zic politicieni, indiferent că anumite biserici temiri, îi căsătoresc, alții chiar hirotonisesc ca preoți, credincioșii n-au cum să fie de acord, nici nu pot rămâne pasivi pe subiectul ăsta. În aceeași care, în Corinteni 6, chiar în Corint, Pavel avea exact aceeași problemă. De aceea el nominalizează specific că malahii și sodomiții, adică cei doi parteneri homosexuali, sunt incompatibili cu împărăția lui Dumnezeu, adică nu vor intra în ea. Din ce cauză? Din cauza păcatului. Indiferent că era un biserică, indiferent că îi zicea, dar și eu cred în Iisus. Nici vorbă. De ce? Fiindcă cu absolutele Scripturii nu se negociază. Tot absolute sunt și funcțiile bisericii. Orice biserică are niște funcții, indiferent de denominațiune, indiferent de cultură. Orice biserică se închină, cântă. Orice biserică se roagă. Orice biserică are propovăduirea cuvântului. În orice biserică găsești cină, găsești botez. De ce? Fiindcă aceste elemente le găsești revelate pe deplin și înțelese de către credincioși. Ăsta-i nivelul absoluturilor. Al doilea nivel, care descoperim tot în Scripturi și în viață de fiecare zi, evident, este nivelul convingerilor, adică acele învățături sau practici care nu sunt revelate pe deplin și astfel, evident, n-ai cum să le înțelegi pe deplin. În alte cuvinte, cine are o convingere biblică, are o bază biblică în argumentația lui. Dar atenție, nu unica bază biblică, ci sunt credincioși care pe același subiect au diferite convingeri, fiindcă ei găsesc tot felul de alte versete biblice care la un moment dat ți se par contradictorii. De ce? Fiindcă pe acel subiect lipsesc anumite piese din acel puzzle și evident că nimeni nu le poate pune împreună. Exemplul cel mai clasic este escatologia. Escatologia este teologia care se ocupă cu venirea Domnului. În escatologie există un singur absolut și anume Hristos va reveni. Punct. Așa cum Hristos a venit pentru prima dată de Crăciun, întrupat într-un copil și Crăciunul se sărbătorește de întreaga creștinătate, toți creștinii cred că același Iisus, datorită descoperirilor Scripturii, atâtor versete, atâtor capitole, va reveni a doua oară la sfârșitul lumii, când va avea loc judecata și când își va instaura pe deplin împărăția. Asta nu se negociază, e acolo. 100% se va împlini, ca orice verset biblic. Pe de altă parte, când, cum va reveni Iisus? Cum vor decurge evenimente de dinaintea Lui? Astea sunt adevăruri parțial revelate și parțial înțelese și de aceea credincioșii, chiar dacă au convingerile lor, nu pot să facă un absolut din ele. Spre exemplu, în privința revenirii Domnului, există cel puțin 5 poziții teologice, fiecare cu suportul biblic propriu. Sunt pre-tribulaționiști, adică întotdeauna, înainte de venirea Domnului, trebuie să aibă loc, spune Scriptura, răpirea și necazul cel mare. Deci astea două sunt absolute. Când vor avea loc aceste două evenimente? Unii spun, noi vom fi răpiți pre-tribulațiu, adică înainte de necazul cel mare. Și cred că biserica va fi răpită înaintea necazului cel mare. Pe de altă parte vin alții și spun, mai citești un pic în cartea Daniel, că e clar că biserica va fi răpită în mijlocul necazului, mid-tribulaționiști. Vin alții și spun, stai un pic, te duci în Apocalipsa și acolo ți se spune clar că înainte de mânia lui Dumnezeu, după ultima trâmbiță, acolo va avea loc răpire, adică este pre-wrath, înainte de mânie. Și vin alții și spun, lasă-mă cu toate teoriile astea, răpirea și venirea Domnului va fi concomitent la finalul post-tribulatio, la finalul necazului cel mare. Pe care să-i crezi? Mai vine un curent nou, ciudat, alias Marturii lui Jehova și alții, care susțin că Iisus deja a revenit. Aici întrebarea e unde-i, fiindcă Biblia îmi spune că atunci când El va reveni, orice ochi îl va vedea. Și am impresia că numai ei câțiva l-au văzut. Și asta înseamnă că Biblia nu s-a împlinit pe deplin. Și doi, dacă Iisus a revenit și și-a instaurat împărăția, și dacă asta e împărăția, în halul ăsta e împărăția Domnului, mai bine nu. Ei, dacă stai să-i asculți pe fiecare în parte, mai ales primele patru, care sunt totuși cât de cât valide, ultima e o aberație, în afară de a nu da dreptate fiecăruia, încep să ai întrebări și neclarități. Fiindcă sunt atât de diferite, chiar dacă sunt rezervate, rezumate sau susținute de texte biblice, selectate cu grijă, uneori se bat cap în cap și evident că îți pui întrebarea, dar Cristi, ce vrei să spui? Biblia se contrazice? Nu Biblia se contrazice, teologii se contrazic. Fiindcă mulți nu vor să înțeleagă că Dumnezeu, așa cum a revelat anumite lucruri pe deplin, așa a ales să reveleze unele învățături parțial și oricât de mult ne-am străduit, noi n-avem cum să le pricepem, fiindcă Dumnezeu a intenționat așa. Și un exemplu pe escatologie îl vedem chiar în dialogul ucenicilor cu Iisus. Chiar înainte de a se ridica la cer, în loc să vorbească despre absolut, încep să-i pună întrebări. Doamne, dar când se va întâmpla? Dar cum vei reveni? Dar mai spune-ne două, trei lucruri. Și știți care-i răspunsul lui Iisus? Îi retează răspicat și clar, nu-i business-ul vostru, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. De ce? Fii atent. Pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea sa. Dumnezeu a ales să le păstreze sub stăpânirea Lui, adică a ales să descopere o parte din ele, dar a ales să nu descopere totul. De ce? Fiindcă n-a vrut. Dar cum se poate ca Dumnezeu să ascundă anumite lucruri? Deuteronom 29. Rețin acest verset, te rog, mai ales dacă faci parte din biserica noastră. Ori de câte ori ai de-a face cu subiecte măciucă, le numesc eu, fiindcă de foarte multe ori oamenii le folosesc ca măciuci. Deuteronom 29:29 spune așa: lucrurile ascunse sunt ale cui? Ale Domnului Dumnezeului nostru. Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele legii acesteia. Sunt anumite lucruri ascunse. De ce? Fiindcă Dumnezeu nu vrea să le descopere în întregime sau le descopere parțial. Astea sunt ale Lui. Asta înseamnă că n-ar trebui să fie preocuparea noastră. Noi avem destule alte lucruri și învățături descoperite față de care avem o datorie. Ce? Să le împlinim. Problema e că cei mai mulți sunt preocupați de lucrurile ascunse și le ignoră pe cele clar descoperite. Pe câți n-am întâlnit care sunt obsedați pur și simplu de doctrina predestinației? Ce-a făcut Dumnezeu și cum a ales Dumnezeu înainte de întemeierea lumii? Alții sunt preocupați de ce-a făcut și ce va face Dumnezeu după sfârșitul lumii. Ravi Zeharia, care e unul dintre cei mai înțelepți intelectual creștin, avea o vorbă, spune așa: ce-a făcut Dumnezeu înainte de întemeierea lumii și ce va face Dumnezeu după sfârșitul lumii, e treaba Lui. Treaba mea e să mă concentrez pe ce ar trebui să fac acum, în intervalul în care El mi-a descoperit clar ce trebuie să fac. Ce? Versetul ăsta spune: pentru noi și pentru pruncii noștri, nu te mai interesa ce va fi înainte sau după. Uită-te la învățăturile date azi. O, cât de mult! Dacă am avea aceeași preocupare pentru învățăturile de azi să le împlinim, n-am mai avea noi vreme să ne măciucăm unii pe alții cu tot felul de astfel de adevăruri. De aceea preocuparea noastră ar trebui să fie adevăruri revelate pe deplin, mai ales cele care au de-a face cu mântuirea noastră. Spun asta că pe lângă diversitatea în convingeri, sunt credincioși care sunt preocupați, poate prea preocupați, și de al treilea nivel, fiindcă mai există un nivel hermeneutic, nivelul opiniilor sau nivelul părerilor. Care sunt învățăturile și practicile care se încadrează aici? Le-am clasificat oarecum în trei categorii. Acele învățături și practici care sunt bazate pe frânturi de text. Frânturi de text, de obicei scoase din context. Exemplu: la câte săptămâni pot sau nu pot mamele care au născut de curând să vină la biserică? Au voie femeile să poarte pantaloni sau nu? Dar să ia cina, indiferent de perioada din lună sau din an. Bebelușii, la câte săptămâni pot intra în biserică? Frânturi de text. De ce? Pentru că găsesc anumite frânturi de text prin tot felul de legi vechi testamentale, le scot din context, evident, atât teologic și hermeneutic, și încerc să te lovească cu ele. Un alt set, învățători sau practici, care nu au nici măcar o frântură de text, asta n-au nimic de a face cu Scriptura. Așezarea credincioșilor în biserică. Bărbații de o parte, femeile în alta. Un obicei preluat din sinagogă, nu din Scripturi. Sau, n-ai voie să cânți cu anumite instrumente în biserică. Sau, nu poți să predici fără haină de lanvon. Sau, n-ai cum să predici de la învon dacă ai barbă. 3. Cutume bisericești care nu doar că n-au de-a face cu nimic în Scriptură, ci, asta doare, contrazic Scriptura. Să nu vă prind că ridicați mâinile când cântați în biserică, că sunteți ca și carismatici. Carismatici, au scris Biblia? N-aveți voie cu tobe în biserică, cu chitări în biserică, dar totuși, tu n-ai cumva Cartea Psalmilor să vezi că cele mai multe instrumente în Cartea Psalmilor au fost instrumente de percuție și instrumentele cu coarde? Ce faci, decupezi psalmii din Scripturi? Nu-mi plac cântecele noi, contemporane. De câte ori numai Dumnezeu spune, vreau o cântare nouă. Să nu cumva să bateți din palme în timpul închinării. Bateți din palme toate popoarele, Psalmul 47, atâtea alte. Toate aceste învățături, dragii mei, există, le știți. Nu pot fi negate și trebuie recunoscute a fi la nivelul părerilor, fiindcă n-au o susținere biblică solidă sau unele chiar deloc. E ce să faci când ai de credincios sau biserici care au opinii, care au practici, care se manifestă diferit de noi, de tine? E răspunsul căutăm tot în Scripturi, fiindcă Scriptura e singura autoritate în materie de credință și practică. E dacă pentru absolute trebuie să rămânem uniți și să ne luptăm pentru păreri și convingeri, cum ne îndeamnă Scriptura să le tratăm și mai ales pe oamenii care le susțin? Dați o pagină, vă rog, de la 1 Corinteni 1, o pagină în Romani 14, o pagină în spate. Pavel scrie această epistolă către credincioșii din Roma, chiar din Corint, unde el simte, unde el vede, unde poate să ducă problemele astea. Ei, în Roma nu erau mai diferiți. Pare să că lui Satan îi plac la nebunie părerile și să incite pe credincioși să se certe mereu în detrimentul absolutelor. Și Roman 14 ne spune așa, așa începe textul. Primiți bine pe cel slab în credință. Ok, stai un pic. Deci să înțeleg că sunt unii slabi în credință. Care să ia? În 1 Corinteni 8, Biblia ni definește, sunt cei care n-au ajuns să aibă cunoștință. Cunoștință despre ce? Despre anumite subiecte din Scripturi. De ce? Fiindcă același apostol Pavel ne spune că nu s-au întors de mult la Domnul, sunt niște copii în credință, n-au reușit să acumuleze credință. De aceea Scriptura, cunoștință, de aceea Scriptura ne îndeamnă să creștem în har, subiectul de data trecută, să crești în dragoste, dar să crești în cunoștință, subiectul de astăzi. Și imperativ ca cei responsabili de învățătura bisericii să fie sigur că nu lasă subiecte neexplicate, neatinse, subiecte tabu, tocmai pentru a da cunoștință bisericii și a-i ridica de la nivelul de slabi. Altfel, riscăm să creștem în biserici credincioși slabi. Și știți care e pericolul? Îi știți, mai ales cei care sunteți un pic mai vechi în credință. Mulți ajung slabi de profesie. Dintre aia care nu există să nu judece, să nu se certe, să nu se lege, să nu-și impună opiniile, convingerile lor. Oamenii slabi de profesie trebuie respinși, credincioși și noi în credință, cei cu adevărat slabi trebuie bine primiți și îngăduiți și îngrijiți. Observați care e regula asupra părerilor când e vorba de a le discuta. Nu vă apucați la vorbă asupra părerilor îndoielnice. Nu vă apucați la vorbă, sensul în greacă, nu vă luați la ceartă, la judecat, asupra cui? Asupra părerilor, acelor subiecte pe care n-ar trebui să vă certați, ci ar trebui să dialogați. Păi de unde știi tu că trebuie să dialoghezi? Uită-te în text. Când studiezi în greacă acest verset, cuvântul tradus în românește păreri este cuvântul dialogismos. De unde în limba română avem cuvântul dialog, adică sunt anumite subiecte în Scripturi pe care credincioșii trebuie să dialogueze. Dacă la nivelul absolutelor trebuie să ne luptăm, suntem îndemnați să ne luptăm, la nivelul părerilor trebuie să dialogăm, trebuie să ne respectăm unii pe alții. Și Pavel, ca să fie și mai clar, ne dă câteva exemple relevante în contextul lui. Versetul 2. Unul crede că poate să mănânce de toate, pe când altul, care este slab, nu mănâncă decât verdețuri. Avea o bază biblică cele două tabere? Evident că da. Erau unii dintre ei care argumentau, folosindu-se de exemplu lui Petru, căruia Dumnezeu i-a dat deslegare să mănânce orice fel de mâncare, fiindcă nu mai trăim sub vechiul, ci sub nouul legământ. Sau 1 Timotei, unde spune că nimic nu este de lepădat când e vorba de mâncare, când se ia cu mulțumiri. Tot așa avem și versete pentru cei din tabăra veganilor, da, erau și atunci, care apelau la texte, mai ales din Vechiul Testament, mai ales la practici mistice ale iudaismului. Și observați ce sfat le dă Pavel și lor, dar și nouă, când avem de-a face cu credincioși care diferă în păreri și în convingeri. Versetul 3. Cine mănâncă, să nu disprețuiască pe cine nu mănâncă. Și cine nu mănâncă, să nu judece pe cine mănâncă, fiindcă Dumnezeu l-a primit. În alte cuvinte, îți plac verdețurile? Slavă Domnului, mănâncă-le cu bucurie. Dar nu-l judeca pe fratele tău căruia îi plac fructele de porc. Îți place un anumit stil de muzică? Excelent! Dar nu judeca pe fratele tău sau biserica alta
în care se folosește un alt stil de muzică care edifică pe cei credincioși.
Fiindcă fiți atenți, versetul 4. Cine ești tu care judeci pe robul altuia? Dacă stă în picioare sau cade, este treaba stăpânului său. Totul stă în picioare căci Domnul are putere să-l întărească pentru ca să stea. Indiferent că ai o părere sau alta, dacă cel cu care diferi este un creștin în viața căruia, îl vezi pe Iisus că domnește. Îl vezi că e stăpân. În alte cuvinte, vezi cum este un credincios serios, dar crede altfel decât tine, în anumite privințe. Ce spune cuvântul să fac? Să nu-l judec, să nu-l critic. Și să ne fie și mai clar, Pavel ne mai dă un exemplu, versetul 5. Unul socotește o zi mai presus de alta, pentru altul toate zilele sunt la fel. Fiecare să fie pe deplin încredințat în mintea lui. Aveau baze biblice cele două tabere? Evident că aveau. Cei care proveneau din iudaism veneau cu ideea vechi testamentală că sabatul trebuie ținut și atunci trebuie să ne închinăm, ziua de sâmbătă. Cei care veneau dintre neamuri, care au înțeles că noi nu mai trăim sub lege, că semnul sabatului, semnul legii a fost înlocuit cu noul legământ și că duminica sau în altă zi te poți închina. Evident că aveau versete biblice. În cazul ăla trebuie să ne respectăm, dar mai ales, fii atent cum continuă textul, fiecare să fie deplin încredințat în mintea lui. Și aici pică foarte mulți oameni testul. Fiindcă ai de-a face cu creștini agresivi, care vin și își expun părerile, dar care, când îi duci înspre bun, dar arată-mi în Biblie, explică-mi teologic, se pierd! Fiindcă nu sunt încredințați pe deplin. Nu, noi așa facem, noi așa am primit, asta am moștenit, așa e biserica noastră. Totul e legat de orizontală, dar nimic pe verticală. Și acum câteva săptămâni, cerând ajutorul unor vecini, mi-au zis, mai pare rău, dar mâine nu pot să vin, că e sărbătoare. Zic, dar ce sărbătoare? Începe școala. Zice, nu, e 14 septembrie. Zic, ok, dar ce se sărbătorește pe 14 septembrie? Apoi ceva la biserică, dar e sărbătoare și de sărbători noi nu muncim. Noi nu muncim, dar a doua zi de 14 septembrie îmi alvesc cu căruța plină de prune. Oare unde merea? La cazan. La cazan. El nu muncea, numai plimba prunele. Dragul meu, noi toți avem convingeri și păreri. E ok să le ai, dar cu o condiție, și anume trebuie tu însuți să fii încredințat pe deplin. Adică să știi dacă există o bază biblică a convingerii tale, dacă nu-i doar o tradiție, ci există ceva ce poate contrazice Scriptura. Ei, dacă ai o bază biblică, dacă în cugetul tău ești convins de acea învățătură sau acel obicei, poți liniști să-l ții, atenție, fără a judeca pe fratele sau pe sora ta care are altă convingere, din contră respecti. Observați cum continuă Pavel. Cine face deosebire între zile, pentru Domnul o face. Cine nu face deosebire între zile, pentru Domnul nu o face. Observați cum Domnul începe să joace un rol important în abordarea părerilor. Tot așa, observați, cine mănâncă, pentru Domnul mănâncă, pentru că aduce mulțumire lui Dumnezeu. Cine nu mănâncă, pentru Domnul nu mănâncă și aduce și el mulțumire lui Dumnezeu. În adevăr, niciunul din noi nu trăiește pentru sine și niciunul din noi nu moare pentru sine. Căci dacă trăim pentru Domnul, trăim și dacă murim, pentru Domnul murim. Pare să că Pavel a învățat cântarea noastră. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Domnului. Căci Hristos pentru aceasta a murit și a înviat ca să aibă stăpânire peste cei morți și peste cei vii. De 10 ori apare cuvântul Dumnezeu, Domnul Hristos în modul de abordare al convingerilor și părerilor. În ce sens? Repet, în sensul în care dacă ai de-a face cu fratele tău care este al Domnului, dacă vezi că în viața lui domnește Hristos, atunci tratează-l cu respect și nu-l judeca și nu-ți impune părerea ta, fiindcă el va răspunde înaintea Domnului. Ca să fie și mai clar, versetul 10, Pavel spune foarte răspicat, Dar pentru ce judești tu pe fratele tău sau pentru ce disprețuiești tu pe fratele tău? Căci toți ne vom înfățișa înaintea scaunului de judecata lui Hristos, fiindcă este scris, pe viața mea mă jur, zice Domnul, că orice genunchi se va pleca înaintea mea și orice limbă va da slavă lui Dumnezeu, așa că fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuși lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm unii pe alții. Și dacă ai o părere, ai o încredințare, notează versetul 22. Încredințarea pe care o ai, păstrează-o pentru cine? Pentru tine, înaintea lui Dumnezeu. Memorează versetul ăsta, scrieți-l undeva, ține-l la îndemână, fiindcă de foarte multe ori, când e vorba de convingeri sau păreri, fie noi, fie alții, încercăm să ni le impunem. Și câte dezbinări în biserici ar fi putut fi evitate dacă oamenii ar fi înțeleși și trăit acest verset. Câte certuri și răni, sciziuni și lupte intrabisericești ar fi sistat dacă credincioșii ar fi priceput că trebuie să facă o diferență între absolute pentru care trebuie să lupți și convingeri și păreri. De aceea noi, în biserică, chiar dacă avem anumite convingeri care ne definesc în stilul nostru, de aceea suntem poate mai diferiți ca alții, le ținem pentru noi aici, nu le impunem altora, ci respectăm. Fiindcă regula de aur în privința convingerilor și părerilor este aceasta. Le poți avea, dar nu judeca, nu le impune. Fii sigur că ești bine încredințat, știi de ce crezi lucrul ăla și caută să-i respecti pe alții. În alte cuvinte, trebuie să ai dragoste, indiferent cât de zelos ești tu pentru convingerea ta. Să vă dăm un exemplu din vremea noastră. Închinarea e un absolut. Toate bisericile se închină, mai ales prin cântare. De ce? Fiindcă este o învățătură biblică. Dar cum ne închinăm depinde de cultură, de regiunea noastră, depinde de epoca în care trăim, depinde de preferințele noastre. Dumnezeu dă libertate. De aceea în Africa predomină tobele și dansul. Și când am avut în centrul nostru de pregătire pe Gilbert, păstorul din Camerun, cu care am plantat o biserică în Camerun, după primele săptămâni în care participa la slujbele noastre de închinare, odată a avut curajul să veni să mă întrebe, frate păstor, dar ceva e ceva neclar cu mine, dar zic, care e problema? Măi, nu pot să înțeleg cum vă închinați voi, adică cum ne închinăm noi? Păi eu știu că vin la laudă și închinare dimineața, voi faceți doar închinare, dar nu faceți laudă. Păi cum facem noi închinare, nu facem laudă? Păi ce și noi avem laudă și închinare, dar în prima parte facem închinare, cum vă închinați voi, ne închinăm și noi, alte instrumente, alt stil și așa, dar după ce avem un program de laudă. Păi ce înseamnă laudă? Păi dansăm pentru Domnul. Oh! Zic, hai să duc subiectul la comitet. În Caraibe, când am predicat, spre surprinderea mea, muzică reggae. De la prezbiterul principal, un om de 70 ceva de ani, până la păstor, toți se mișcau, două în dreapta, două în stânga, și am zis, bine că nu sunt camere de luat vedere. În America de Nord, muzică contemporană, unele biserici din Europa, muzică clasică, alte muzică gregoriană, fără instrumente, în Europa de Est. Noi avem muzica noastră bisericească, zicem noi că e a noastră, sunt cântări germanice și daneze și norvegiene puse pe versuri românești sau gospel, în Rusia cântece minore. De ce? Fiindcă astea sunt caracteristice culturii sau subculturii respective. Închinare este un absolut. Dar formele sunt relative și trebuie să le recunoaștem ca atare, fiindcă ele țin de domeniul părerilor, a convingerilor, formatată de cultura în care te naști și crești. De aceea n-ai cum să faci dintr-un anumit stil de muzică un absolut. Și să și pledez că muzica asta e cea care, atenție, place Domnului. Recunosc că am avut și o perioadă în viață când aveam impresia că lumea creștină e în mono, că e alb și negru, care o singură biserică, așa e biserica în care mă închin eu, iar Domnul se închină așa cum ne închinăm noi acolo. Niciodată nu mi-aș fi putut imagina că în cer n-o să fie fanfară și cor. Sau că Domnul n-o să ne salute când intrăm acolo cu pace la costum și cravată și că îngerii nu vor cânta din cartea neagră de cântări, nu cumva aia albastră sau roșie. Și că atunci când ne vor chema la ospățul mielului, bărbații vor sta deoparte, surorile în altă. Subiectele astea care dezbină atât de multe biserici n-ai cum să le lași neexplicate. De aceea, duminica viitoare, seara duminica viitoare, vrem să abordăm câteva dintre ele, biblic. E adevărat, potrivit cu convingerile noastre, dar nu vrem ca între noi să fie oameni care nu înțeleg de ce credem ceea ce credem și ce are Biblia de spus în privința podoabelor, baticului, pantalonilor la femei, bătut din palme, muzică contemporană și așa mai departe. De aceea vă așteptăm să veniți cei care sunteți membrii noștri, dacă vreți să aduceți și pe alții, ok, dar fără măciuci, vă rog, da? Vom încerca să răspundem la întrebarea ce cere Domnul și ce cere omul, sau mai grea, ce interzice Domnul și ce interzice omul, fiindcă deseori, de fapt, oamenii interzic și produc dezbinări și tulburare. De aceea reține, te rog, cel care coboară absolute la nivel de păreri și convingeri este un liberal, dar cel care ridică părerile și convingerile lui la nivel de absolut este un legalist. Și ambele extreme sunt periculoase. Noi vrem să recunoaștem absolutele, dar ne vom lupta pentru ele. Dar nu vom permite lui Satan să ne împingă, să ne luptăm și să ne divizăm pe marginea convingerilor și părerilor, fiindcă aici a reușit Satan să ispitească și să-i ducă pe farisei. Și în Matei 23, Iisus face niște afirmații colosale. Niciodată să nu confunzi părerile cu absolutele Scripturii. Niciodată să nu inversezi ordinea lăsată de Dumnezeu, adică să-ți ridici părerile tale la nivel de absolut și în același timp să cobori absolutele la nivel de păreri. Matei 23:23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zecioale din ism, mărar, chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, milă, credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți, pe celelalte nu le lăsați nefăcute. Observați, cele mai însemnate lucruri din lege, absolutele etice ale lui Dumnezeu, dreptatea, mila, credincioșia. Fariseu inversat prioritățile și se luptau și impuneau altora tot felul de lucruri mărunte pe care, atenție, ei, nu Dumnezeu, le considera importante din lege. Fii atent ce le spune Iisus. Povățuitori orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Și aici trebuie să zic ceva, fiindcă s-a creat un mit perpetuat des, unde Hristos n-a zâmbit niciodată. Hristos n-a fost niciodată ironic. Hristos, nu, a fost foarte serios și n-a glumit niciodată. Acum, fiți voi și puneți-vă voi în audiența lui Iisus, indiferent că trăiți cu 20 de secole după. Când el spune fraza asta, povățuitor orbi, care strecurați țânțarul și înghițiți cămila. Cât de serioși au putut să fie ucenicii când se uitau la farisei și... Cuvinte dure, dar adevărate. Ei, pericolul care ne paște pe noi acesta, în loc să absolutizăm funcția și să relativizăm forma, așa cum ne îndeamnă Scriptura, ce rău ne împinge mereu să absolutizăm forma și să relativizăm funcția. Și virusul fariseismului continuă protejat, că asta e durerea, protejat până în zilele noastre. Vă mai aduceți aminte ce atitudine a luat biserica față de cei ce își ridicau convingerile religioase la nivel de absolut? Au convocat primul congres al bisericii, Fapte 15, care a fost cauzat, atenție, nu de liberali, că noi tot dăm vina pe liberali, ci de legaliști, care pe lângă Hristos n-au tăiat, ci au adăugat alte lucruri, tot din Scripturi, doctrinei mântuirii. Oameni care nu căutau unitatea în diversitate, ci căutau uniformitatea prin conformism. Ori ești așa, ori ești așa. Și ce provocau? Certuri între ei. Și în loc să se lupte cu adevăratul potrivnic, se mâncau unii pe alții. Se anatemizau. Și chiar săptămâna asta am încurajat un lucrător care a fost tăiat de pe listă de mai mari lui, nu din cauza vreunui păcat, nu din cauza vreunei erezii, ci pur și simplu din cauza că nu respecta anumite cutume religioase care nu aveau nicio bază biblică. Așa cum am primit un alt membru între noi, care ani de zile a slujit în biserici, dar căruia i s-a condiționat slujirea datorită faptului că o îndrăsnit să-și lase barbă. Și atunci mă uit în arat și mă mir cum de țânțari sunt așa de speriați. Păi evident, sunt mulți care strecoară. Cum de n-avem cămile, păi n-ai de unde în muncele înghiți.
Cine ar veni într-o biserică unde omul, în loc să se uite la inima ta, să uite la barba ta?
Păi eu cu numele meu nu mai predic în nicio biserică de felul ăsta. Ajută-ne, Doamne, să ne alegem bătăliile. Fiindcă nu vrem să ducem bătăliile noastre, cele tale. Nu vrem să zidim fân, trestie, ci aur și argent. De ce? Fiindcă ăsta a fost răspunsul pe care Pavel îl dă corintenilor care au căzut în această capcană. Corintenii credeau că dacă se aliniază în spatele unor nume de sfinți și încep să spună eu sunt pavelist, eu sunt petrist, da? Cam așa mergea. Își pot permite să lupte, să se critice unii pe alții, nici vorbă. Observați cum le răspunde Pavel în același capitol, capitolul 1, versetul 13. Hristos a fost împărțit? Pavel a fost răstignit pentru voi? Sau în numele lui Pavel ați fost voi botezați? Ba mai mult, în capitolul 3, revine din nou și le zice cine este Pavel? Cine este Apollo? Niște slujitor al lui Dumnezeu, prin care ați crezut, fiecare după puterea dată lui de Domnul. Eu am sădit, Apollo a udat, Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci Dumnezeu care face să crească. Dumnezeu este absolutul, voi trebuie să vă aliniați după El, nu după oameni. Indiferent că numele acelui om e Calvin, indiferent că numele acelui om e Wesley, indiferent că numele acelui om este Luther, că e Arsenie Boca, că e Sfânta Paraschiva, nu există altă temelie a credinței noastre decât cea pusă de Hristos, indiferent cât de mult suntem tentați să credem alte lucruri. Versetul 11. Căci nimeni, nu poate pune altă temelie decât cea care a fost pusă și care este Iisus Hristos. Pe ea trebuie să clădim. Dacă vrei să ai o biserică organică care să crească sănătos, în unitate și diversitate, dacă nu recunoști temelia, dacă nu faci o diferență între absolute și convingeri, dacă nu-ți alegi bătăliile, vei avea de suferit. Și la asta ne îndeamnă Pavel, versetul 12. Dacă clădește cineva pe această temelie aur argint, pietre scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față, fiindcă ziua Domnului o va face cunoscută. Că se va descoperi în foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia asta rămâne în picioare, va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. Cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc. Și întrebarea cu care vreau să plecați de aici este următoarea, din textul ăsta. Tu ce clădești? Fân, trestie care va arde, care va putrezi, care nu contează nici aici, nici acolo? Sau alegi să dai lupte și să zidești aur și argint?
Ce te frământă cel mai mult în biserică? Schimbarea ta personală? Mântuirea altora? Slujirea ta în cadrul bisericii?
Sau alte lucruri de care mereu și mereu ești preocupat, dar care n-au de-a face cu mântuirea, n-au de-a face cu aurul, cu argintul, ci cu fânul și cu trestea, a, nu-mi place aia, nu-mi place cealaltă? Mai ales când prin lucrurile astea rănești, judeci, tulburi, dărâmi. Cred că uneori uităm că biserica nu e a mea, nu e a ta, este a Lui. El trebuie să hotărască ce se întâmplă aici, nici eu, nici tu. De aceea, identifică-ți lucrările, doctrinele, obiceiurile, ceea ce te preocupă și evaluează-ți-le să vezi dacă au de-a face cu absolutele Lui Dumnezeu pentru care merită să lupți sau au de-a face cu fânul și trestia pe care vrei să le arzi, să le trimiți la gunoi. Creștinul matur va învăța să-și alege bătăliile și să discearnă care bătălii merită să le dea și care nu, care sunt adevărații dușmani și care nu. Creștinul slab mereu se va potigni în toate. Mereu va fi încăpățânat să țină el punctul de vedere și nu se va lăsa schimbat și modelat de Duhul Sfânt, fiindcă el mereu va avea probleme. Fiindcă el mereu creează probleme și când i-auzi cum zic, dar mă duc eu în altă biserică, poate să meargă în 10 biserici, cât timp idolul, ușa aia deschisă de Satan în viața lui nu se închide, nu închide Dumnezeu și nu-l vindecă. El va continua să creeze probleme în orice biserică va merge, fiindcă va avea impresia că nimeni nu respectă, că toți au treabă cu el, normal că au treabă, fiindcă are o problemă. Noi nu vrem să avem astfel de credincioși slabi, duși încoace și încolo de orice vânt de învățătură, intimidați de oameni și criticile lor, preocupați mai mult de tradiții decât de cuvânt. De aceea vrem să abordăm astfel de subiecte ca să vă ajutăm să creșteți. Așa că, ce alegi? Aur sau argint? Sau fân și trestie care nu te ajută la nimic, nici aici și nici în viața viitoare? Hai să ne rugăm.